Naladěný máte Radiožurnál a posloucháte Třetí svět. Máme namířeno docela vysoko, do Himalájí, ve vesnici Kargiak v indické části těchto hor. V nadmořské výšce 4200 metrů strávili moji dnešní hosté 5 měsíců. Učitelé Petra Kikalová a Radim Špilka. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer.
Ve Třetím světě nejste poprvé, posluchači si vás možná pamatují, povídal jsem si s vámi před vaším odjezdem do Himalájí loni na podzim. Ptal jsem se tenkrát, co tam vlastně budete dělat, a tohle jste mi tenkrát odpověděli.
My tam budeme konkrétně zajišťovat výuku počítačů a matematiky.
Kromě výuky bychom taky měli zajišťovat základní první pomoc. Budeme tam jediní, kteří budou mít nějaké zdravotnické vzdělání. A co se týče těch mimoškolních aktivit, tak ráda bych tam s dětmi cvičila jógu, přičemž se to dá docela spojit dobře s angličtinou. A taky bych tam s nima chtěla zkusit trošku divadlo, nějakou tibetskou legendu nebo mýtus s nimi sehrát a uvidíme, co z toho vznikne.
Tak to byl podzim roku 2009 a koukám, že vás to docela rozesmálo, tahle archivní nahrávka, ale z dnešního pohledu naplnilo se to, co jste očekávali?
Tak já musím říct, že cíle, které jsem si předsevzal, se naplnily. Já jsem je opravdu učil matematiku a počítače. Matematiku samozřejmě na prvním stupni, takže především výpočty, sčítání, odčítání ve vyšších ročnících, násobení, dělení. A počítače, to byl velký boom s malováním. To znamená, kreslili jsme ve Windows domečky a to je opravdu hodně bavilo.
A s tou jogou a divadlem to klaplo?
Tak já jsem musela své aktivity trochu modifikovat, ale úplně jsem se jich nevzdala, takže jsme nakonec cvičili jogu hlavně s předškolními dětmi. Každé ráno jsme vyběhli před školu a dělali jsme takovou zvířátkovou jogu, slona, tygříka, a pak jsme vždycky mávali Nima Jule, to znamená sluníčko ahoj, to byl takový zjednodušený pozdrav slunci.
Kdo se dělal ve vaší třídě?
A takže my jsme učili od školkových dětí, kterým byly 3 roky minimálně, do 5 let v první třídě, pak byly děti od 6 do 8 let a pak byla až po 5. třídu v každé třídě průměrně 6 dětí.
Jedna třída.
Mm-hmm.
Vy jste oba vystudovali učitelství, jste učitele. Byl tam nějaký předmět, který vás na těch 5 měsíců v Himalájích připravil? Vzpomněli byste se na nějaký takový?
Mě spíš na to připravovali letní tábory, které jsem organizoval. Já bych to výuku připomněl spíš k takové akční hře, protože ty děti jsou v porovnání s českými dětmi mnohem pohybově vyspělejší, dá se říct. Dá se říct, že jsou vlastně velice živé a neustále prostě zlobí, hrají si se sněhem, plácají z bláta nějaké domečky a lezou po skalách, prohání tam ovce, kozy, jaky a tak dále.
A když jste tam přišli, jak jste s těmi dětmi komunikovali? Předpokládám, že tibetštinu neovládáte plyně.
Plyně ne, ale základy trochu jsme se naučili, jako dobrý den, děkuji, nashledanou, což je všechno džule. Nicméně ty děti mají hodně dobrou úroveň angličtiny, řekla bych, jako v porovnání s našimi dětmi na prvním stupni jsou na tom opravdu hodně dobře tím, že se tam střídají už po 3. rok pravidelně zahraniční čeští, potažmo dobrovolníci, tak ty děti jsou nucené mluvit anglicky.
Měli jsme tam takový případ, že nám přišel malý 3letý chlapeček do školky a za týden se mě zeptal, may I go to toilet, sir?
A nicméně se teda ptal sir i mě, ale vzhledem k tomu, že mu byly 3 roky, tak jsem mu to odpustila.
Proč jste vlastně tamnější děti učili angličtině, počítačům, divadlu? Jsou to dovednosti, které ty děti v té nadmořské výšce vůbec upotřebí?
Tak je potřeba říct, že hlavní předměty jsou tam teda bodik, což je místní jazyk, pak hindi, to znamená hindi, to znamená inština, dá se říct, a angličtina samozřejmě. Ty děti se učí teda 3 jazyky, pak je tam teda ta matematika a pak jsou tam general science a social science, což je jakási vlastivěda a přírodopis. A my právě jsme měli ještě doprovodný program, to znamená, ty nejzajímavější věci se odehrály na těch hodinách her, kdy jsme s nima lozili po kamenech a hráli hry venku na honičku, hráli jsme s nima fotbal přetahovanou, jsme s nima zkoušeli.
Nicméně já si myslím, že tady ty všechny aktivity a ta škola bude mít význam především tak zhruba v horizontu 3 až 5 let, kdy indická vláda plánuje dostavit cestu vedoucí přes 5000 průsmyk, která by spojovala 2 taková velká města, hlavní město Ladaku Leh a Manali, a čímž by se značně zvýšil příliv turistů do oblasti a právě děti, pokud budou umět anglicky a budou si umět spočítat a co a pozvat ty turisty k sobě domů, tak to může značně zvýšit příjem do té rodiny a tím pádem udržet tu kulturu v lokalitě, protože jinak oni nebudou mít moc motivace samozřejmě zůstat tam, kde toho moc není.
Cesta do Kargejaku v současnosti je několikadenní dobrodružství. O tom si budu povídat se svými hosty za okamžik ve třetím světě. Posloucháte Radiožurnál a s ním Třetí svět. Mými hosty jsou učitelé Petra Kikalová a Radim Špilka, kteří strávili půl roku ve vesnici Kargejak v Himalájích. Vesnice, jak jsme už říkali předtím, je odříznutá od světa. Cesta tam trvá 5 dní, v zimě se jde zamrzlým korytem řeky. Šli jste sami?
Šli jsme zamrzlým korytem řeky, tam se tomu říká v místním jazyce čadar, což znamená vlastně ocelový led, a sami jsme si to netrouchli. Museli jsme si najmout nosiče, měli jsme.
Kolik věcí jste měli s sebou?
Měli jsme 2 obrovské loďáky 100-litrové naplněné věcmi do školy, to znamená 2 nosiči nesli tady ty loďáky 30-kilové, 1 nosič nesl jídlo pro všechny členy výpravy a ten další nosič nesl věci všech těch nosičů. A my jsme si nesli svoje osobní zavazadla, taky batohy. Ta cesta nám trvala teda 5 dní po té řece a bylo to výživné.
Jaká byla cesta, Petro?
No, nebylo to tak hrozné, jak jsem si představovala. My jsme měli, řekla bych, letos dost štěstí na led, Jak...
Byl dost tlustý.
Přesně tak. Zima byla dlouhá a docela drsná i tady, tak stejně tak to probíhalo i v tom Zanskaru. Díky tomu teda jsme měli v podstatě bezproblémový průchod. V podstatě bychom bývali ani nemuseli brodit, ale protože jsme to chtěli mít rychle za sebou, tak jsme žuchli do vody, načež jsme se asi po 3 minutách vrátili, protože to nebylo průchozí dál. Ale nejnepříjemnější chvíle na Čedaru byla asi, když jsme už kolem 5 hodiny večer přicházeli celkem vyčerpaní k jeskyni, kde jsme měli strávit noc a zjistili jsme, že už je obsazená. Takže jsme museli jít o další 4 hodiny dál a doufat, že ta další jeskyně ještě obsazená nebude.
Ta cesta je frekventovaná, hodně se po ní chodí v zimě?
Přesně tak.
Dá se říct, že vlastně v zimních měsících je to jediná cesta do Zanskaru. Jinak se tam nedá dostat. Ty 5000 sedla jsou zasypána sněhem a padají tam laviny. A ty místní to vlastně používají jako takovou cestu na nákup. Když si potřebují zatelefonovat nebo jít nakoupit nějaké nutnosti, tak absolvují 120 kilometrů po zamrzlé řece. Oni jsou trošku na tom jinak fyzicky, takže to zvládají během 2 dní.
A pro vás to fyzicky i psychicky bylo spíš dobrodružství?
Já jsem si to celkem užíval, nicméně to brození byl asi můj nejstudenější zážitek v životě. A občas samozřejmě ta řeka nebyla zamrzlá všude stejně, takže někde jsme museli přecházet, přelezat skály. Někde ten led připomínal spíš takovou vlnu. Jsme vstoupili do prostřed koryta a ocitli jsme se v takovém ledovém dolíku, který se pohupoval pod námi, ale celkově právě jsme měli štěstí, jak říkala Peťa.
Loni na podzim jsem se vás ptal, co víte o místních lidech, jaké máte vlastně vůbec očekávání, koho tam potkáte. Tady bych využil zase archivního záznamu.
Co o nich víme? Že jsou to velmi klidní, mírumilovní lidé, kteří ovšem nemají valné vzdělání.
Tenkrát mi odpovídal Radim, zase se usmívá tady. Sedí ten popis?
Dá se říct, že jsou to velmi klidní, mírumilovní lidé, kteří se opravdu rádi baví a umí si života celkem užívat.
Co si po tím můžeme představit?
Tak my jsme tam strávili především část zimy a v té zimě se v tom Kargiaku zas tak moc věcí nedá dělat. Když si vezmeme ty podmínky, teploty tam klesají k minus 30 stupňům a jediným způsobem, jak se zahřát, je sedět kolem kamene na jačí trus a toho samozřejmě není nikdy dost, protože je to prostě limitovaná surovina. Tak oni prostě sedí v těch místnostech a buď teda spřádají vlnu a nebo něco vaří, anebo pijí. Pijí tam čang, což je, dá se říct, takové, oni tomu říkají místní pivo, ale já bych to přirovnal spíš k burčáku. Je to nakvašený ječmen a v podstatě tam neustále předvádějí jakousi soutěž v tom, kdo má ten čank lepší. To kuštování tam probíhá, dá se říct, kontinuálně.
A je tam veselo.
Je tam veselo.
Petra, ochutnala čank?
Trochu jsem musela, ono je to dost neslušné, když se člověk nedá. Ale vzhledem k tomu, že jsem byla holka, tak se relativně tolerovalo, že jsem si dala třeba jenom 2 takové kalíšky, jako třeba se podávají v čajovně, tak podobná je velikost toho jednoho kalíšku. Radim musel mě zachraňovat, no.
Já bych to vysvětlil, tam je trošku zvláštní rozdělení rolí, trošku odlišné od Evropy, s tím, že žena má na starosti domácnost, stará se o dům, o dobytek, připravuje jídlo, stará se o děti a muži tam přes tu zimu mají hlavní povinnost modlit se, aby všechno dobře dopadlo, potom dělat politická rozhodnutí, to znamená dělit tu práci a hlavně udržovat ten sociální kontakt, aby ta vesnice dobře fungovala.
Vy jste předtím říkali, že s dětmi jste hovořili anglicky, protože se děti konec konců anglicky také učí, ale jak jste se dorozumívali s jejich rodiči?
My jsme měli tam máme teda 3 učitele lokální, kteří teda s námi chodili do těch rodin a překládali nám, když bylo něco potřeba. Nicméně my jsme se snažili takovou lámanou angličtinou a rukama, nohama se s nima domluvit a oni jsou takový milí, vlídní, tam třeba se tak jako sedí, mlčí, usmíváme se na sebe, sem tam někdo hraje na bubínky, sem tam někdo hraje na flétnu. A oni tak jako vydrží sedět takhle třeba hodiny a jsou spokojení v tomhle stavu.
Ta vesnice má zhruba 200 obyvatel. Jak funguje?
To je taková specifická funkce, ten starosta, protože oni mají Přes tu zimu teda té práce moc nemají, ale přes léto mají spoustu práce na polích. Prostě pro ně je klíčové vypěstovat dost toho ječmenu, aby přežili, tak toho starostu losují. On to vlastně nikdo moc nechce dělat. Losují vždycky dva lidi, kdyby ten první náhodou byl moc neskušený nebo mladý, tak vylosují radši dva a tohle byl zrovna ten případ, že to právě padlo na Angma, což je takový mladík, čerstvě ženatý a říkal, že se na to ještě necítí, tak to právě dostal sam ten.
A proč je to nepopulární?
Právě protože ten starosta musí podstupovat několika denní cestu na úřady a je to trošku z ruky, prostě 150 kilometrů, tak proto.
A možná ještě jeden z důvodů je to, že v podstatě ten nambedar, čili starosta, tam funguje jako sudí. Když se vyskytne nějaký problém, který nedokáže vyřešit ta rodina sama, tak si pozve právě nambedara a ten by ho měl vyřešit.
Naladili jste si Radiožurnál a posloucháte Třetí svět. Řeč je o himalajské misi dvou českých učitelů, Petry Kikalové a Radima Špilky, kteří strávili půl roku ve vesnici Kargiak. Měli jste pocit, že opravdu pomáháte?
Já musím říct jednoznačně ano, protože na těch dětech bylo opravdu vidět, že se do té školy těší, což je, asi bych to řekl jako největší rozdíl, že v Čechách ty děti vlastně ve škole trpí, což je škoda. A tady ty děti do té školy běží ráno. Jenom pro představu, škola začíná v 10 hodin a končí ve 3 hodiny. My už jsme měli v 8 nastoupeno a byli jsme jako vyhlíženi, co jako pro ně zase připravíme, co zase bude za srandu. A odpoledne, když ta škola končila ve 3 hodiny, tak jsme museli vyhánět a pak ještě jsme pro ně organizovali 2x týdně odpolední hry a jednou kino. A ještě potom jsme je museli jako vyhánět. To znamená, oni prostě tu školu milují. Oni tam prostě chtějí být, chtějí se učit a je to i vidět. Tam před to děcko postavíte knížku a oni okamžitě začnou zkoumat, co tam je, co tam je. Třeba tomu nerozumí, je to angličtina ještě relativně těžká, ale prostě je to zážitek, teď to podávají, ukazují si to všichni a jsou z toho nadšení. Takže ano.
A ještě k tomu, co Radim říkal, že děti se těší do školy, tak bych dodala, že i přesto, že v Asii jsou povoleny tělesné tresty.
Oni jsou tam dokonce vyžadovány ze strany rodičů, což nás teda trošku překvapilo, nicméně...
Trestali jste?
Museli jsme naznačit, protože pro ty děti je to přirozený jazyk, oni jsou takhle, oni jsou zvyklé dostat prostě kládou po zádech, když něco neudělají. A prostě netrestali jsme... Když jsme opravdu jako nemuseli, ne, že bychom je tam nějak bydlili, ale někdy se muselo prostě naznačit, že jako jestli to neudělají, tak bude vejbuch.
No já jsem první týden párkrát plácla přes prsty a pak už stačilo říct, že když budou zlobit, tak dostanou přes prsty a oni si dali pozor.
A v čem je ten rozdíl mezi dětmi z Kargiaku a českými dětmi, že ty tibetské děti se do té školy těší, když to... U nás je to naopak.
Já si myslím, že tady to kulturní prostředí poskytuje mnohem více podnětů. To znamená, děti mají internet, mají mobilní telefony, je pro ně připravená škála aktivit. Tam ne. Tam ty děti přijdou domů a musí pomáhat, tahají 20-litrové barely vody třeba půl kilometru od místa, kde je prokopaný led k vodě, a nebo musí uklízet dům, nebo se starají o dobytek a to je jejich veškerá činnost. S tím, že někteří prostě ty domácí úkoly nestíhají, protože musí doma pracovat. A proto právě v té škole, když jim připravíme jakoukoliv aktivitu, tak jsou za ní velice vděčné ty děti.
Proč pomáhat zrovna ve vesnici Kargiak? Nebo proč být učitelem zrovna ve vesnici Kargiak? Takových míst je na světě určitě hodně.
Ta vesnice je svojí polohou nejvíce vzdálená civilizaci a vzhledem k tomu, že ji odděluje 5000 průsmyk a potom ta dlouhá cesta po zamrzlé řece, tak se tam ta tibetská kultura zachovává relativně v té ryzí podobě. To znamená, ty civilizační vlivy tam nepřicházejí tak moc. Dá se říct, oni už mají mobil, sice ho mají neustále vybitý, ale mají ho prostě.
A nejste vy ten civilizační vliv, který tam přináší počítače?
A zároveň přinášíme pracovní místa. Já si myslím, že ta škola nabízí pozici školníka a 3 pozice pro místní nebo tibetské učitele, což je prostě pro ty mladé lidi, kteří, aby mohli učit, musí studovat ve větších městech, kde prostě mají všechno relativně jako my, na, po asijském způsobu, tak prostě v jejich případě ta škola je, řekla bych, i jediný způsob, jak je nalákat zpátky do vesnice a právě tady ti mladí vzdělaní lidé pak pochopí, že má smysl udržet tu kulturu.
Já bych ještě dodal, že je to vlastně i způsob obrany, protože musíme zmínit, že tam se staví silnice, která by tam za určitou dobu 10 let si myslím mohla vést a z jiných částí Indie, takhle severu, máme zkušenosti, že kde je silnice, okamžitě přichází civilizace a ty lidé z nížin, kteří jsou samozřejmě bohatší, protože tady lidé peníze nepotřebují, se snaží všechno skoupit, výhodně získat pozemky, domy, dobytek. A když tyhle lidé nebudou vzdělaní a nebudou znát třeba hodnotu peněz, tak jsou schopní vyměnit svoje pole za mobil nebo za nějaký DVD přehrávač. A tím oni, vzhledem k tomu, že neumí dělat nic jiného, než se živit tím pasením dobytka a farmařením, tak ztratí, jakoby, ztratí možnost obživy, protože nic jiného neumí. Takže vlastně, když my jim dáme jakési vzdělání a povědomí o tom třeba, jakou mají hodnotu peníze a ostatní věci, tak třeba si to zváží.
Odchází odtamtud lidé do větších měst? Mizí ta vesnice?
Tak co se týče generace třeba do 30 nebo 20 až 30, tak to tam je, řekla bych, že tak polovina těch mladých je pryč, ale je to právě tím, že studují v těch velkých městech a otázkou zůstává, jestli se vrátí nebo ne, Přičemž teď v létě jsme umožnili právě 5 tady těm studentům se tam v podstatě přivydělat přes léto a pomoci s menšími dětmi. Takže si myslím, že to je pro ně motivace a tím pádem by nemuselo dojít k tomu, že se to tam nějak vybydlí nebo že to opustí míst.
Jaký byl váš nejsilnější zážitek z těch 5 měsíců v Himalajích?
Dobře, já musím říct, že jako učitel jsem měl nejsilnější zážitek jedno dítě, jaký udělalo obrovský pokrok v matematice. Byl tam jakýsi Desal, který chodí do první třídy a když jsem ho přebíral, tak uměl tak sčítat 3+5 a po těch 5 měsících jsme končili násobením 256x38.
To bych ani já teďka nedal dohromady.
A chodil mi pomáhat vysvětlovat matematiku do 5. třídy a protože jsem neuměl sanskrtsky něco vysvětlit, tak Desal samozřejmě z první třídy mi jako plynule překládal z angličtiny do sanskrtštiny. Takže to je pro mě pedagogický opravdu silný zážitek.
A na to se asi bude i vzpomínat tady v českých třídách. Mými dnešními hosty v třetím světě byli učitelé Petra Kikalová a Radim Špilka. Děkuju vám za návštěvu a naslyšenou.
Naslyšenou.
Děkujeme, naslyšenou.
Zpívám ptákům a zvlášť holubům, stával v údolí mém starý dům. Ptáků houf zalétal ke krovům, měl jsem rád holubých křídel šum. Vlídná dívka jim házela hrách, mávání perutí míří prach. Ptáci krouží a neznají strach, měl jsem rád starý dům jeho prach. Hledám dům, bláhový, kdo hledá tenhle dům. Odrůstáš chlapeckým střevícům, neslyšíš holubých křídel šum. Nabízej úplatou cokoliv, nepojíš cukrových hovorí. Můžeš mít třeba zrak sokolí, nespatříš ztracené údolí. Hledám dům holubí, kdo pak z vás cestu ví. Mýval staj roubenou bílý štít. Kde je dům holubí a ta dívka, kde spí? Vždy to ví, že jsem chtěl. Stával v údolí mém starý dům.
Stále máte naladěný Radiožurnál, posloucháte Třetí svět, kterým se teď rozeznějí zvláštní zvuky. Říká se, že hudba léčí a povznáší ducha. Kromě toho ale může také představovat i start k novému životu. Příkladem je keňská hudební skupina Juakali Drummers. Její členové žili ve slamech v Nairobi a živili se sběrem odpadků. Takových dětí je jen v Nairobi 100 000. Juakali Drummers ale dnes hrají na koncertech a jsou na nejlepší cestě stát se profesionálními hudebníky.
V živém rytmu muší bubeníci do modrých plastových sudů, jiní rozeznívají barely na vodu a trochu orezavělé plechovky. Na podomácku vyrobený vibrafon hrají vysloužilými ping-pongovými pálkami. Juakali Drummers jsou trochu jako příběh z pohádky. Příběh o tom, jak se z kluků ulice stali úspěšní muzikanti. Měli štěstí, ve slamech keňského Nairobi je našel italský bubeník, skladatel a producent Giovanni Locascio.
I'm a drummer myself, so I'm always been in love with rhythm.
Jsem bubeník a miluji rytmus. Všechno, co jsem se naučil, má své kořeny v Africe. Chtěl jsem jí něco vrátit.
I wanted to give back.
Vybral pár kluků a dívek a sestavil z nich hudební soubor. S Giovanniho pomocí si kluci vyrobili sami i hudební nástroje. Z toho, co důvěrně znají, z odpadu.
Pipes that are usually not...
Tento nástroj je z vodovodního potrubí, ale pěkně to zní, co říkáš?
But they can sound.
Giovanni rozehrává hudební nástroj z barevných novodurových trubek, který vypadá jako malé kostelní varhany.
Ze stejného potrubí je i tahle flétna, vevnitř je kousek plastikového sáčku. Výroba nestojí skoro nic, ale má to duši. Naším cílem je dát duši věcem, které jsou jinak používány k obyčejným praktickým účelům.
S trochou nadsázky platí totéž i o samotných hudebnících. Než přišli do Juakali Drummers, žili na ulici. Před sebou neměli žádnou perspektivu.
Nehrajeme čistě africké rytmy, je to mix toho, co jsem se za léta naučil. Kousek z africké, latinskoamerické, kubánské i brazilské hudby. Melodie píšu já a texty tvoříme společně.
Nechává nahlédnout do tvůrčí kuchyně Giovanni.
Texty písní jsou o životě, kterému jsme čelili na ulici. O tom, jak těžké je dostat se z ulice. O tom, jak je důležité vzdělání.
Říká mi jeden z mladých hudebníků.
Zpíváme ale písně, které jsou věnované rodičům. Jedna se přímo jmenuje Máma. Je to o matce, která každý den brzy vstane a tvrdě pracuje, aby nakrmila své děti.
Experimentu se Juakali Drummers stali populární hudební skupinou, která vystupuje nejen v Keni, v Nairobi, ale i v zahraničí. Zatím ale stále pod vedením Giovanniho, otce celého projektu.
Kluci dospěli a musí se postavit na vlastní nohy. Snad se jim podaří přetavit se do opravdu profesionálního tělesa a využít toho, co se naučili k obživě. Věřím, že se jim to podaří.
Jaromír Marek, Radiožurnál.
Melodie, které vyluzovaly odpadky, právě dozněly a třetí svět v Africe zůstane i dál. O tradiční kmenové rituály se v Jihoafrické republice zajímal reportér Lubomír Smatana. Mladí muži si tam pomalují černé tváře bílou hlinkou, nazí se zabalí do dek, málo mluví, málo jedí a několik týdnů na odloučeném místě čekají, než se z nich stanou opravdoví muži. Ten závěrečný okamžik trvá jen pár sekund a je jim rituální obřízka. Ovšem rituál se šamanovi často nepodaří a desítky mladíků umírají nebo přežijí se znetvořenými genitáliemi. Tento zvyk kmene Xhosa v Jihoafrické republice je proto velké téma i pro úřady. Ovšem lidé kmene Xhosa si svůj rituál vzít nenechají.
U rušné dálnice za Kapským městem se vlní pokroucené plechové boudy plné chudoby a lidí. Za tímto typickým slamem stojí v močálu několik stanů zbudovaných ze zbytků krabic, dřeva a hlavně igelitu. Uvnitř se mačká skupina mládenců. Nikdo z nich nesmí prozradit své jméno, ale k rozhovoru svolí.
Respect the roots of our forefathers. Can say so.
Respektujeme zvyky našich otců. Tváře a tělo si malujeme sami, bydlíme tady po jednom nebo po pěti a v úkrytech strávíme asi měsíc. Otcové a dědové těchto chlapců také odcházeli na osamocená místa, aby vyčkali do iniciace. Ovšem žili v přírodě, většinou v horách a nikoliv na okraji slamu v zapáchajících iglitových úkrytech. Mládencům to ale nevadí. Bez obřízky by se nemohli oženit, což jim ale na druhou stranu v sexuální aktivitě nebrání.
You can have a woman on Christmas, but you can't have a wife.
Můžu mít ženskou, to ano, ale není to manželka. Teprve po obřízce se můžu oženit, mít dům a žít tam s rodinou. Po obřízce každoročně umírá v celé Jihoafrické republice kolem stovky mužů. Ovšem rituál je rituál a po něm následuje počítání dobytka. Dobrá manželka stojí i 50 krav. Není mi sice jasné, jak může místní chudina získat takový majetek, pomalovaný mladík to ale ví přesně. Máme mnoho krav na našem původním území v horách u
Queenstown.
O pár set metrů dál na zaprášeném tržišti ženské pečou maso, prodávají ovoce, drobné cetky a jejich dcery se už možná těší na opravdové muže. Děvčat na vdávání je tady podle stydlivých úsměvů asi požehnaně. Ovšem slovo si bere 25-letá Batisva, špásuje s podstatně starším sousedem a bez uzardění na líci tvrdí, že...
Čas